În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Frați creștini, e o vorbă în popor. Se spune că omul cât trăiește, învață. Acest lucru traduce de fapt o chemare, o invitație a lui Dumnezeu făcută către tot omul, ca în viață să învețe și să învețe adevărul și să cunoască adevărul. Sunt unii oameni care spun uneori, nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine, sunt cam încurcat, nu prea știu ce să fac, să mă căsătoresc, să mă călugăresc, să merg în orașul ăsta sau în celălalt, să rămân la mine în sat sau să mă mut în altă parte. Nu știu ce să fac cu lucrul acesta și așa mai departe. Ei bine, și se întreabă, nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Ei bine, frați creștini, aș vrea să vă spun și să depășim această întrebare, pentru că Dumnezeu ne spune foarte clar ce trebuie să facem. Nu are nicio taină cu noi. Taina aceasta este dezlegată. Dumnezeu spune Scriptura. Noi cunoaștem gândul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să ajungă. Scurt. Și este suficient. Deci ceea ce înseamnă că a cunoaște adevărul, a ști adevărul, ne ajută la mântuire. Lucru cel mai important. Știți că Sfântul Ioan Rusul s-a mântuit într-o casă a unui ofițer turc, agă turc. A fost luat prizonier și trăia într-un grajd unde erau animalele, nu putea să ducă nici la biserică. Fugeau uneori și așa mai departe. Și totuși s-a sfințit. Noi uneori punem problema aceasta. Oare avem noi condiții ca să ne putem mântui? Nu cumva societatea în care trăim, nu cumva problemele cu care ne frământăm? Am auzit astăzi chiar și este adevărat. A doua evanghelie citită în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina, că uneori chiar casnicii noștri devin dușmanii noștri sau noi suntem dușmani, pentru că uneori nouă ne place să credem că noi avem dușmani, dar nu suntem dușmanii nimănui. Ei bine, și cu toate acestea, Sfântul Mina s-a sfințit, a devenit sfânt. Sfântul Simeon, noul teolog, un mare filozof, un mare teolog, un mare părinte, un sfânt deosebit, a spus un lucru fundamental. Plecând de la adevărul pe care un alt sfânt, Sfântul Maxim Mărturisitorul, îl destăinuie, îl desleagă, și anume că prin păcat omul s-a întunecat. A ajuns să se îmbolnăvească de necunoaștere. Auziți? Să te îmbolnăvești de necunoaștere. Păi fac o paranteză și mă întorc apoi la afirmația Sfântului Simeon. Uitați-vă ce se întâmplă în societate. În toate societățile, din toată lumea. Sunt oameni foarte școliți, doctori în filozofie, în istorie, în literatură, în științe, și cu toate astea te întreb cum pot să gândească atât de stricat, atât de rău. Scuzați-mă că folosesc termenul ăsta, proști nu-s. Ba dimpotrivă, ne etalează diplomele la congrese, se fac adunări, se constituie în adunări și dau fel de fel de norme, de legi. Dar cu toate acestea le dau rău și sunt rele. dintr-un singur motiv. Și asta să ne fie foarte clar. Pentru că sunt întunecați. Diavolul nu e prost. Deloc. E foarte deștept. Dar e întuneric. E întunecat. Sfântul Simeon, mă întorc acum la Sfântul Simeon. Sfântul Simeon spune clar. După căderea omului în păcat, omul nu poate cunoaște adevărul decât numai în Hristos. Nu cunoaște adevărul. De acest motiv, spune Mântuitorul Hristos, că adevărul vă va face liberi. Și spune cine este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ceea ce înseamnă că în afara lui omul este în întuneric. Poate să fie deștept. Ce, Lucifer n-a fost deștept? A fost foarte deștept. Dar a fost întunecat. S-a întunecat pentru că s-a despărțit de Dumnezeu. Ei bine, poate că ne miră că un învățător de lege, deci unul din cei mai învățați, ca să vă dați seama, frați creștini, cât de inteligenți erau acești învățători de lege, în urma sau în timpul robiei babilonice, când Nabucodonosor a dărâmat templul de la Ierusalim, templul care era una din cele 7 minuni ale lumii, era unicat în univers. A ras tot și a luat în robie. Și acolo și-au dat seama că au pierdut templul, au pierdut legea, au pierdut totul. Prin prorocul Ieremia, știți, ați citit, ați văzut în Biblie plânsurile lui Ieremia. A plâns pentru poporul care era în halul acesta, în starea aceasta, și i-a ajutat să înțeleagă faptul că ei totuși au o menire din neamul lor. Cum am fi noi aici în comunitatea aceasta, am ști că din comunitatea asta se va naște Mesia, Mântuitorul lumii. Așa, asta a fost menirea lor. Și-au dat seama. Nu mai aveau cărțile de la templu, nu mai aveau multe lucruri. Și-au învățat, frați creștini, Tora, legea, au învățat-o pe de rost. Imaginați-vă că cele 5 cărți, Pentateuhul, ale lui Moise, primele cărți din Biblie, le știau pe de rost. Știe cineva de aici vreo evanghelie? Pe de rost? Nu știu. Deci știau perfect. Un învățător din ăsta vine, după ce aude că Mântuitorul Hristos i-a trimis pe ucenici la propovăduire, aceștia s-au întors, uimiți și au zis, învățătorule, și diavolii se pleacă înaintea noastră în numele tău. Erau toți uimiți. Și le-a zis, nu, nu vă bucurați pentru asta. Bucurați-vă că numele voastre sunt înscrise în ceruri. Și el a auzit, și au auzit toți. De asemenea, zice, s-a bucurat cu Duhul. Învățătorul și-a zis, Doamne, te slăvesc pe tine că ai descoperit acestea copiilor. Erau și copii acolo, cum sunt copiii aici la noi la liturghie. Și nu celor înțelepți. Și ei s-au simțit atinși. Ce anume? Și le-a spus, iată, sunt proroci și regi care ar fi vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Adică să-l vadă pe el. Care au vrut să audă ceea ce auziți voi și n-au auzit. Vă dați seama? Pentru că el când a ieșit la propovăduire și el și Ioan înaintea lui ca să-l pregătească, să pregătească venirea, le-a zis, pocăiți-vă, adică schimbați-vă gândirea, schimbați-vă mintea, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. E bine, în acest context, ei care, pentru care nu exista decât o singură dorință. De ce era așa de mare considerată pedeapsa aceasta a nenașterii de prunci la iudei? Pentru că știau că după moarte locul sălașul sufletelor era iadul. Raiul l-a deschis Domnul când a venit. Și atunci ei își prelungeau viața aici pe pământ, prin urmașilor, și înțelegeau că prin aceasta nu se stinge neamul. Dar după ce au murit, gata, totul s-a încheiat. Și a venit la el acest învățător luminat, vă dați seama, să-l ispitească însă. Și spune: învățătorule, știm că ești, toată lumea recunoștea drept învățător și erau învățători, Domnul, pe Domnul nu-l proclamase nimeni, adică nu fusese la o școală de rabini, o școală rabinică unde să-l declare cineva un fel de învățător, dar învățătura lui era așa de puternică și cuvântul era așa de puternic, încât chiar ei spuneau: nimeni niciodată n-a învățat cum învață omul acesta. Și vine și spune: învățătorule, ia spune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cumva asta despre care tu vorbești aici. Mântuitorul Hristos îi cunoaște inima și nu-l respinge, îi răspunde cu multă bunătate, dar are un prilej, are o ocazie, prilejul de a-l lumina. Și așa este și pentru noi un prilej de a ne lumina un pic împreună aici, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și în acest motiv tâlcuim și noi, după învățătura bisericii, după învățătura Sfinților Părinți, tâlcuim și noi ceea ce am citit astăzi la Sfânta Scriptură, la Sfânta Evanghelie. Și ce îi spune Mântuitorul? Ce este scris în lege? Cum citești? Atenție! Ce este scris în lege? Cum citești? Adică ce știi că este scris în lege? Și tu cum înțelegi cum citești? Cum înțelegi tu ce citești acolo? Și atunci învățătorul de lege își spune: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acestea sunt două porunci, frați creștini, care nu sunt puse la un loc. Prima, iubirea lui Dumnezeu, este pusă în Deuteronom, iar cealaltă o găsim în Levitic. Dar, și ei nu, învățătorii de lege, nu învățau așa, dar îl auzise pe Mântuitorul Hristos că a mai fost întrebat de cineva. Și știa cumva cum gândește Mântuitorul Hristos. Și îi răspunde cumva, într-un fel, în răspăr, așa. Scuzați-mă că folosesc un termen din ăsta popular. Și anume, iată ce spune, dar spune-mi un lucru însă. Și cine este aproapele meu? Ei bine, fac o paranteză, Mântuitorul Hristos îl învață pe învățătorul de lege și învață pe toți și ne învață și pe noi o filozofie de viață. Cum să ne raportăm, cum să trăim în viața aceasta, în comunitate, în familie, împreună, în casa lui Dumnezeu, care este biserica, unde putem să ne pregătim și să ne pregătim în mântuirea, viața veșnică. Ei bine, cu ocazia aceasta Mântuitorul Hristos îi dă o pildă, îi spune pildă. De ce? Ca să-l determine pe el să gândească. De ce, frați creștini? Pentru că mântuirea nu este ceva forțat, nu e ceva obligatoriu. Dacă ar fi fost ceva forțat, ne pregătea Dumnezeu de la început, ne dădea mântuirea și noi n-aveam de ales. Nu. Omul este persoană și persoana presupune libertate. Noi suntem liberi să facem sau să nu facem ceea ce ne învață Domnul. Ei bine, și îi spune pilda în auzul tuturor, îi spune o pildă din care el să învețe. Și spune că cineva, un iudeu, un om de fapt, a coborât de la Ierusalim la Erihon. care, mergând pe cale, a fost prins de tâlhari și l-au bătut, l-au jefuit, au luat tot ce aveau, luat și hainele, l-au lăsat gol, abia viu, aproape mort. Învățătorul de lege știa lucrurile acestea, înțelegea sensurile, pentru că era învățător de lege. Știau profeții, știau tot. Și zice, a trecut pe lângă el un preot care se ducea la templu, dar nu s-a atins de el, pentru că dacă se atingea de el, se spurca. Era plin de răni, de sânge și nu mai putea să intre în templu. A venit și levitul. Levitul, pentru levit era mai ușoară legea, mai permisivă. Dar nici el nu s-a apropiat de el. Și a plecat, s-a dus mai departe. Și a venit un samarinean. Fac o paranteză. Locul unde era, pentru că Mântuitorul Hristos vorbește despre niște locuri concrete. Între Ierusalim și Ierihon, cum se coboară spre Ierusalim, la, eu știu, la vreo 30 de kilometri, 20 de kilometri, probabil, de Ierusalim, și cam vreo 30 până la Ierihon, era un han. Locul, ruinele se păstrează până astăzi. Și de acolo este drumul care merge spre Samaria. Pe unde venea Mântuitorul Hristos din Nazaret, cobora pe la Ierihon și intra în Ierusalim pentru că nu-l primeau samarinenii. L-au izgonit când au trecut până Samaria. Pentru că samarinenii și iudeii erau în ceartă. Nu mai intrăm în, ca să nu lungim, nu mai povestim, nu mai descriem sau nu mai tâlcuim și acest aspect. Dar era un loc foarte potrivit ca ei să înțeleagă. Și a venit un samarinean, i-a legat rănile, l-a uns cu unt de lemn și vin, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la casa de oaspeți la han, i-a dat 2 bani hangiului, celui care era stăpânului casei, și a spus, ai grijă de el, ce o să cheltui în plus, când mă voi întoarce, o să voi da înapoi. Și la urmă a întrebat, care este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care a făcut milă cu el. Mergi și fă și tu asemenea. Acum ne întoarcem puțin, ca să tâlcuim, să înțelegem și noi. Întâi de toate, cine, Ierusalimul era locul sfânt, unde era templul, unde se duceau, atenție mare, când proroc, da, și prof, și proroc, și regele Solomon, pentru că el a făcut templul acesta, când a făcut rugăciunea de sfințire, imaginați-vă, el a făcut rugăciunea de sfințire, și erau arhierei, erau preoți din vremea lui Moise, dar el era unsul lui Dumnezeu pe pământ și i-a cerut și a spus lui Dumnezeu, Doamne, locul acesta să fie locul în care Tu vii în mijlocul poporului. Și a răspuns Dumnezeu și a zis așa, voi pecetlui templul acesta cu numele meu. Atenție! De aceea noi spunem mereu, invocăm numele lui Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. De aceea puterea numelui este mare, numele lui Hristos. Sigur că și puterea celui rău. Când dăm găina sau capra sau oaia, Doamne ferește pe semenii noștri celui rău, nu ne dăm seama ce consecință poate avea lucrul acesta. Ne întoarcem. Și a zis, și este locul în care eu voi umbla în mijlocul poporului meu și acesta va fi poporul meu și eu Dumnezeul lui. Asta era Ierusalimul pentru ei, pentru toți cei de atunci. Și a coborât un om din Ierusalim la Ierihon. Ierihonul e locul care merge, e aproape spre, te duce spre Marea Moartă. Cumva simbolul păcatului. A coborât din cer, a coborât de la Dumnezeu, s-a dus spre iad. Și aici l-au prins tâlharii, diavolii, și l-au dezbrăcat. De ce l-au dezbrăcat? De har, de haina luminoasă, și l-au lăsat abia viu. Adam, după ispitire, a căzut, a fost aproape mort. A murit după aceea. Și au venit preotul și levitul. E vorba de Vechiul Testament, legea lui Moise și proroci. cei doi îi reprezintă, legea lui Moise și proroci. N-au putut să mântuiască. Nici legea și nici proroci. Proroci au fost, i-au conștientizat mai mult. Și atenție mare, ca să vedeți ce înseamnă, că, adică legea lui Moise n-a putut să mântuiască. Ce a zis Moise? Ce le-a lăsat Moise testament poporului lui? Din poporul acesta se va ridica un proroc care este mai mare decât mine. Se referea la Mântuitorul Hristos, la Mesia. Acela vă va mântui, acela ne va mântui pe noi toți. Și dar n-a putut să-i mântuiască. Și a venit un samarinean. Samarineanul este străinul. Ce i-au zis cei doi, Luca și Cleopa, când au mers spre Emaus după înviere? Cum? Nu știi? Tu ești singurul străin în Ierusalim? Ce s-a petrecut zilele astea cu Iisus care, necunoscându-L? Și zice, a venit el și l-a pus pe dobitocul lui. Adică a luat el în trupul lui, pentru că Mântuitorul Hristos a luat trup omenesc. Și atenție mare, fiți atenți, Sfântul Apostol Pavel spune clar că Hristos a făcut pe sine păcat. Adică a luat toate păcatele asupra lui, dar nu că avea păcat, nu că făcea păcat, ci a luat, s-a făcut pe sine, s-a învinovățit, cu alte cuvinte, în numele oamenilor. Și a luat el povara pe el, a pus-o pe trupul lui și a dus-o, povara aceasta, omul căzut, aproape mort, l-a dus la Han ca să-l îngrijească și i-a legat rănile, l-a încins cu adevărul, L-a uns cu uleiul, cu mila, cu harul lui Dumnezeu și cu vin, cu adevărul scripturistic și adevărul euharistic. L-a dus la Han, i-a dat 2 bani ca să-l îngrijească și a zis, când mă voi întoarce, îți voi da eu toată datoria. Adică, cine sunt cei, ce sunt cei 2 bani? Cei 2 bani sunt Vechiul și Noul Testament, prin intermediul cărora noi ne pregătim, ne vindecăm, dar atenție, celui de la Han, i-a fost ușor când avea bani în buzunar ca să-l îngrijească, dar când n-a mai avut, a trebuit să scoată de la el. La fel și omul primește, a zăzut, oamenii care se întorc la biserică sau oameni care cunosc biserica și Evanghelia, au un elan deosebit. Ai trecut printr-o suferință, te-ai trezit și ai o energie, ai un elan. Te ține o lună, două, un an, după aia încep să uiți. E harul lui Dumnezeu care lucrează în inima mea și după aia trebuie să scot și eu. Adică să pun eu osul la treabă, să mă pun eu în slujbă și să fac ceva. Și nu este ușor, pentru că dau de la mine atunci. Dar nu rămâne Dumnezeu dator, pentru că El este Cel care pronează, care guvernează totul. Și când mă voi întoarce, adică la a doua venire, îți voi da totul înapoi. Nu vei rămâne dator la mine. Și a spus apoi, l-a întrebat. Și aici este fundamental. Și vreau să încheiem în această cheie pe care o dă Domnul. Nu-l întreabă, el ce a întrebat? Învățătorule, cine este aproapele meu? Din Evanghelie, din pildă, aproapele, ar fi trebuit să ne gândim că aproapele era cel căzut între tâlhari, care avea nevoie. Era aproape și pentru aproapele și preotului și levitului și samarneanului. Dar Domnul schimbă, din ce motiv? Părintele Arsenie Papacioc avea o vorbă extraordinară. Zice, niciodată să nu lași mâna întinsă nici care cere, dar nici care dă. E o mare cinste, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre a dărui, despre milă, despre a da. Zice, tu îți dai seama că săracul care vine la tine te pune pe tine, te ridică pe un piedestal, te vede ca pe un stăpân și îți cere milă ție. Îți dai seama tu unde ești. Cu alte cuvinte, e un mare dar a fi, a deveni aproapele celuilalt. Adică a face tu bine, a fi tu, a ți se oferi darul acesta. Auziți, și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm. Adică dacă eu iert, Dumnezeu mă iartă pe mine? Îl condiționez eu pe Dumnezeu, oare? Mi-a dat Dumnezeu această șansă extraordinară. La fel și aici. Deci, care este aproapele celui care a căzut între tâlhar? Cel care a făcut milă cu el. Și care era aproapele? Și care este aproapele nostru al tuturor? Este Domnul. Și atunci, întrebarea este, cum stăm noi în fața Domnului? Păi, frați creștini, a să vă pun o întrebare. Cum credeți că Dumnezeu se dăruiește nouă din Sfântul Altar când ne împărtășim? Se dăruiește ca la cina cea de taină, ca pe Golgota, ca pe cruce. Vedeți, avem, purtăm mereu crucea mână, avem cruce la piept. Hristos răstignit aici, pe pieptul nostru. V-ați gândit vreodată că îl țineți pe Hristos răstignit pe piepturile dumneavoastră? Și cum s-a dat? Cum era acolo pe Golgota? Toată lumea era, toți erau vrășmași, toți. Nimeni nu era, decât Maica lui, femeile mironosițe și Ioan, evanghelistul. Și ce a făcut el? A zis, părinte, iartă că nu știu ce fac. Ei sunt vrăjmașii mei, dar sunt inconștienți, nu știu. Ce spune Scriptura? Cine este vrăjmașul lui Dumnezeu? Și ce este vrăjmășie față de Dumnezeu? Păcatul. Păcatul este vrăjmășie față de Dumnezeu. Poate să spună cineva de aici, de la ultimul venit astăzi la liturghie și până la primul intrat în biserică, cu noi, cu preoții toți, că e cineva fără păcat? Și atunci, Domnul cui se dă, frații mei? Vrăjmașilor lui. E o realitate. Dură. Greu. Dar el se dă. Și atunci, eu cum să stau în fața lui? Cu ce inimă să stau în fața lui? Față de aproapele meu, față de semenii mei. Ori uitați, frați creștini, ce se întâmplă în lume astăzi este o învrăjbire și o vrăjmășie cumplită. Întâi de toate față de Dumnezeu și după aceea și față de oamenii între ei. Pentru că omul care devine vrăjmașul lui Dumnezeu, devine vrăjmaș și semenul lui. În acest motiv, trebuie să ne împăcăm noi cu Dumnezeu. Vă mai țin două minute. Un om, un copil de preot, a devenit celebr, un mare scriitor, Virgil Gheorghiu, a scris o carte, Cum am vrut să mă fac sfânt. A văzut că tatălui, care era un preot deosebit, a fost un preot de excepție, asta e realitatea. A văzut că unii erau doctori buni, unii ingineri buni, învățători buni. Și zice, omul își propune să fie bun, fie bun, dar zice, dar nu își propune să fie sfânt. Și zice, eu atunci, copil fiind, era copil, eu mi-am propus să mă fac sfânt. Nu fac doctor, nu mă fac nici preot ca tată, mă fac sfânt. Și m-am dus la tata și l-am întrebat, tată, ce să fac ca să mă fac sfânt? Și a zis tata, foarte înțelept, un singur lucru ai de făcut. Unul atât? Care? Iubește-ți pe vrăjmașii tăi. Vai de mine. Așa simplu. Și m-am dus acasă. El era copil. M-am așezat în pat și am zis, vreau un vrăjmaș. Dar zice, eu n-am vrăjmaș. El copil fiind n-avea niciun dușman. Nu vede, copilul nu vede dușman. Zice, nu am vrăjmaș, cum să mă fac sfânt? S-a perpelit toată noaptea. Și a crescut și s-au adunat vrăjmași în jurul lui. Și după aceea a înțeles cât de greu este. Însă Domnul aici ne duce, ăsta este exemplul și ne arată cum se face El aproapele nostru. Frați creștini, să învățăm de la Domnul să fim buni, iubitori, să nu vedem vrăjmași, să nu vedem, pentru că cel mai mare dușman și cel mai mare vrăjmaș al omului, știți cine este după diavolul? El însuși. Omul își este stelui și vrăjmaș pentru că alege greșit prin păcatele lui. Ne pregătim, iată, să apropie să intrăm în postul nașterii Domnului și trebuie să intrăm, trebuie. Suntem chemați. Vrem? Mergem. Nu? Nu. Suntem chemați să fim iubitori, să fim buni, să fim dăruitori. Până la urmă, așa cum au fost sfinții, s-au dăruit pe ei înșiși. Dacă Domnul ni se dăruiește El în fiecare liturghie nouă, noi ce să dăruim Lui și ce să dăruim lumii? O viață frumoasă, curată, plină de rugăciune și o viață pe care să o trăim împreună cu Domnul aici pe pământ, ca să avem parte de împărăția Lui când vom trece pragul dincolo și să ne bucurăm cu toți sfinții Lui. Amin.